Roja Xêr û Silamet ve ez xwazim li ser pêşketinên dawî yên li Tirkiyeyê çend agahiyan ji bo we ragihînim. Wekî ku hûn dizanin di pazê tîrmehê de hewla kudetan derbeya leşkerî li Tirkiyeyê çêbû lê têk çûbû û hêjê li seranserê Tirkiyeyê bandora vê bûyerê em dikarin bêjim ku serdest e. Ji hêla serokkomariyê ve îro yekşemê li Stenbolê mîtînga demokrasî û şehîdan tê daxistin. Wekî ku hûn jî dizanin di hewla derbeyê de li Stenbol û Ankara'yê ji 240 kesî zêdetir sivîl û polîs hatibûn kuştin û ew kesên ku hatibûn kuştin weka şehîd tên qebûl kirin ji alî dewletê ve. Piştî têkçûna hewla derbeyê li çar aliyê Tirkiyeyê şahî tên çêkirin bi navê Şahiya Demokrasiya. Şahiya dawî jî êbi beşdariya MHP û CHP partiya opozisyonê yên serekenê tevî AKP li Stenbolê çêdibe. Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan ji bo yekîtiya welat bang li Kılıçdaroğlu û Devlet Bahçelî jî kiribû ku beşdarê vê mîtîngê bibin. Kılıçdaroğlu beriya niha gotibû ku wê tenê heyetek şandeyek CHP beşdarê mîtîngê bibe lê biryareke nû da û ew jî biçin mîtîngê li ser vê yekê Serokkomar Erdogan ji bo şexsê Kılıçdaroğlu gotibû ez xwazim ku ew jî beşdar bibe. Her wiha Serok Wezîr Binali Yıldırım jî careke din biraya telefonê Kılıçdaroğlu wexwandibû ji bo mîtîngê. Tehmin kirin ku Kılıçdaroğlu mitingi ahatne ki jibke. Hûn dizanin li parlamentoya Tirkiyeyê sê partiya opozisyonê heye û HDP jî a sêyemîn e. Lê di vê mitinga dawî de HDP nehat vexwandin. Tê zanin ku HDP jî yek ji wan partiyên di parlamentoya de lê serokkomariyê ne ji HDP re ne jî ji partiyên din ên li derveyê parlamentoya re ji bo beşdariya mîtîngê diyarî neşiyandiye, yani vexwendame neşandine. HDP derveyê vê yekê tê hîştin, heta gelek caran weka duvka pêkekê jî tê binavkirin di van demê dawî de û di medyaya Tirkî de gelek caran em dibînin ku dixwazin HDP bi rêxistina cemaeta Gulen re girê bidin, di gelek nûçeyan de jî îdet kin ku rêxistina fetoyê di hilbijartinan de piştevaniya HDP kirine ku ev jî dibe sedema armanca êrişan. Îro serokkomar li ser vê meselê ji axivî ka çima HDP venexwandine vê mîtînga dawî. Gotiye ku ez pêkekê û fetoyê ji hev cuda nagrim û nabe ku partiyeke ku hevkariya vê rexistina dike vexwînim mîtînga şehîdan. Her wiha ji bo cemaeta Gulen jî gotiye ku vê rast e me hevkarî kiriye heta sala 2010 lê pêşûn de ew dixwaze her tiştî kontrol bike, rêyê me ji hev cuda bûn. Ji aliyê din ve operasyonên piştî hewle derbeyê bi awayekî berfireh didome. Wekî ku hûn dizanin heman di roja ku derbe çêbû şûnda di warê ragihandinê de di warê perwedehiyê de gelek sazî û rêxistin dezgehê dewletê de operasyonek çêbû ji 6000 zêdetir mirov bêkar hatin niştin jî, yani ji karê xwe hatin dûrxistin. Wariyê berê Îstanbûlê Hüseyin Avnû Mutlu jî tê de 12 kesên ku walîne û cîgirên waliyane weke qeymeqam jî bi tawana ku endambûna rêxistina terorê nehatin girtin. Gori Ajans Anadolu'ya 8 vali, 1 cigri valiyan u 3 qaymaqam hatna girtin. Hejai gotne ku Hüseyin Avni Mutlu di navbera salên 2007 û 2010 da li Amedê bû. Piştî li Amedê bû waliyê Stenbolê û ew di dema protestoyên geziyê de jî walî bû. Di beşemediyê de jî operasyon didome. Nivîskar û rojnamevan Mimtazer Türk Öne jî di nav de 12 rojnamegerên din jî hatin girtin. Bediya wî em zanin Nazlı Ilıcakşî hatibû girtin. Mimtazer Türk Öne jî tevî 12 rojnamevan hatin girtin û Hicret şi ewe ew endamin Fethullah Gülen, yani cemaata Fethullah Gülen'in a beşa medyayı. Karın bejim ku du pazı tirmeyi de çarşıbe ale porsin aldırı cemaata Gülen de çülü dur rojna meger du bir yara bin çafkine hat bunu da seser kırın püşte. Du derbari çülü hat xabat karın rojna meya zaman da jibir yara bin çafkine hat bu derxistin. Jiho rojna meya sereke zaman u ew sazil dezgehin medya etaybet nizi cemaata Gülen'in hem xabat karıvan tengirtin hem jiyo jali devlet ve dast edin serwan sazî dezgehan. Lê di 25 tîrmehê de jî 42 rojnameger ku derbarê wan de biryara bin çavkirinê hat budayîn 18 kes ji wan hatin girtin. Yani em dikarin bêjim ku pêr bi pêr dewam dike herî dawî di 3 tîrmehê de 6 rojnameger û nivîskar ku girêdayê rojnameya zamanê bû hat bûn girtin. Tozim berê xwedin herêmê ka gelo vê çerçoveyê de li herêmê çi diqewime. Ev mijareka gelek cuda heye, hûn dizanin operasyona qedexe şirnexê hindu dome, lê li ber vê yekê biryarek yani yasayek nû amade dikin ku li parlamentoyê derxin ku dixwazin şirnex û hekarî ku hûn dizanin bajarin bikin navçe. Û navçeya şirnexê Cizîr, navçeya hekarî Geberê jî bikin başêr. Şaredariya Colemêrgê di derbarê vê yekê de da xu yani da bu on nerazi bi xun nerazi bi nana bi zaman her waha hem hakare hem ji le dor bara shirna xem kan bi hasaran kes meetingin anji xopeshandan protesto yu dar xistan u ve yek nerazi bi xun zaman u bi shun ke ye jesa kenek masnet xosun yani jibar ko pishtevani AKP nek ne hem hakare hem ji shirna xej xarita ye rakin jibar ko net hen ko tkna chat ba da navan ji te guhartan e hakare bikin Çöl Amerik o navi hakaret kim Çöl Amerik navi şuna xeji dekin nu o kesin şuna hakare el berve yeki jidat kevin jber kut beşin de diroka başar emeda evnan şu qana hatne kar anin o el bir yer ne le serde xoza gele le ser mase bir yer ka siyasiye ve parlamento Türkiye yani ev kanun dına ve haftada tepanku yani voka yasa derkeveş o بریا کو قدخ او اپراسیون دوام تر انسانن جمعه تباخ یعنی و بو سال کی کو لهرم لگلک نافچه و باشران قدخ هبون او شو حکاری و نافچه وان هر و هاشر نخ و نافچه وان ام کم بش نامن سرکه بون کو شر نخ واش پنج مه هزار تر اپراسیون دو مه جه 7000 زیاده تر مرو مجبور مان کو جوی در کوچ بکن دو وی دمه داد دما کو شر پرچند دو مه سرکو ما چن جره انی بو زمان کو جبر روشه اولهیه او خوسن وان در بکن نافچه جبر کو او نه استاندارد وی درجه دانه کو به مباشر لی خلق هرمه د فکرن کو جبر کو او هر دو باشر پشتوانی AKP ناکن او دمه هاتنا سر کومار دا لوان باشره پروتستو چه بونه سر کومار با اوه اکی تول هلدانی حرکت که او دو خوزه وان هر دو باشره ج خاریتا راب که لی امدکانو بجون که دوان روش داوید طبیت لجین که رونشتوان این باشر این شنه خواه کاری هنه دو دربار بی اکی دا خوب شاندان خواهد دومن لی او سا خویه اکو او بریار و که ویسا در کلیم از هاتیجه کامرم و ایو راپورت جامعه دیش بگوهتاریم پشکا کردی آن رادیو اس بی اس را گهاند.